та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За, Австрал зугаа монголчууд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид Австрал хэрхэн найзтай болох өөр соёлын хүмүүстэй нөхөрлөх нь танд хэрхэн нөлөөлдөг тухай ярилцах гэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Шинэ улсад амьдрахаар ирсэн хүмүүс тулгардаг хамгийн том сорилтуудын нэг нь найз нөхдтэй болох явдал юм. Бид ихэнхдээ эх орон нэгт ижил соёлтой хүмүүстэй танилцж нөхөрлөхөд илүү дөхөм амар байдаг. Гэхдээ энэ хүрээнээс гарч нийгмийн хүрээллээ тэлж байна гэж төсөөлөд үзтээ. Ялангуяа та олон соёлтой Австральд амьдарч байгаагийн өөр соёлтой хүмүүстэй найзлах нь магадгүй таны ертөнцийн үзэх үзлийг өөрчилж бас харьяалагдах мэдрэмжийг тань дэвшүүлнэ. Соёл хоорондын нөхөрлөл нь бидний нийтлэг талыг онцолж өгдөг гэж нөхөрлөл цагаачлалын мэрэгжилтэн доктор Харрит Весткот ярьсан юм а. Хүмүүс Австральд нүүж ирэхдээ өөрийн төрлөх холбоосоо хадгалж ирэх нь ойлгомжтой. Хүмүүсийн энд орж байгаа шалтгаан өөр өөр. Тэдний суурьшиж байгаа арга хэлбэрч ялгаатай. Энд яагаад ирсэн түүхийг хүмүүсээс асууж ярилцах нь танд хэрэгтэй байж болох ч нөгөө талаас бас сэтгэлийнх нь эвгүй дурсамжийг хүндэтж болзошгүй юм а. RMIT-ийн олон нийтийн харилцааны мэрэгжилтэн профессор Кэтрин Гомес бидэнтэй адилхан сэтгэгдэг хүмүүс бидэнд илүү дотор нь мэдрэмж төрүүлдэг. Гэхдээ энэ харилцаанд сул талууд ч байгаа гэж ярьж байна. Асуудал нь та өөрийн хүрээллээс цааш тэлэхгүй байгаад учир байгаа юм. Энэ хүрээлэл байгаа үед ялангуяа бид мэдээлэл хүлээж авахд бидний харах өнцөг яг ижил байдаг. Тэгэхээр таны зорьсон улстай амьдрах тухай мэдээлэл манай найзын мэддэг мэдээлэл миний мэддэг зүйл байдаг. Та энэ гадаад улсад амьдрах учраа олоогүй байгаа учраас энэ нь нэлээд асуудалтай болно. Хэрвээ та хүнд нөхцөл байдалд орж тусламж хэрэгтэй бол яах вэ? Та яах ёстойгоо мэдхүү. Өөр бусад соёлтой танилцах нийгэмших хамгийн чухал шалтгаануудын нэг бол мэдээлэл солилцох явдал юм а гэж профессор Гомес тайлбарлсан юм. Энэ үед ярих нэг жишээ байдаг. Та хэн нэгнээс яралтай тусламжийг ямар дугаараар дуудах вэ гэж асуувал хүн болгонд тархинд нь өөрийнх нь төрж улсан улсын дугаар л орж ирдэг. Жишээлбэл би Сингапураас ирсэн хүний хувьд миний толгойд автоматар 999 гэдэг дугаар орж ирнэ. Харин үүний оронд уг нь 000 буюу тэг 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 гэж Австрал төрсэн хүмүүст орж ирнэ. Олон улсын оюутнууд найз нөхдтэй болсноор соёлын цочрол багтай дасан цогцготой илүү хурдан байдаг гэсэн хэдий ч олон хятад оюутнууд хятадын хүрээллээс гадуур найз нөхдтэй болдоггүй гэдгээ профессор Гомес ярьдаг байна. Найзуудынх нь найзууд хүртэл хятад хүмүүс байдаг тул тэд энэ хүрээлэлдээ гацчихдаг гинэ. Тэд үргэлж тийм ээ, би гадаад оюутны амьдралаа сэтгэл хангалуун байдаг гэж ярьдаг. Гэхдээ юунд хамгийн их харамсдаг вэ гэвэл энэ газрын хаан өөр улсын найз нөхдтэй болоогүйд хамгийн их харамсаж байна гэж ярьдаг юм байна. Энэ бол тэдний нийтлэг гаргадаг зам бөгөөд энэ нь тэдний буруу гэдгийг ч бас ойлгодог. Учир нь тэд хүрээгээ тэлэх юм бол тэдний туршлага өөр байх болно. Гэхдээ шударгаар хэлэхэд олон цагаачтад, ялангуяа түр амьдрах гэж ирсэн цагаачтад эндхийн хүмүүстэй найз нөхөр болоход амар биш. Эндхийн иргэдч бас шинээр ирсэн хүмүүс тулгардаг бэрхшээлийг ойлгож тэднийг найрсгаар ухтан авахын чухлыг мэддэг байх ёстой. Найрсаг байж хүмүүст итгэл төрүүлэх нь нөхөрлөлийг бий болгоход ихээхэн тусалдаг. Доктор Весткоттой дахин ярилцлаа. Нөхөрлөл бол сайн дүрийн харилцаа бөгөөд бид хүмүүстэй найзлахыг хүсдэг ч магадгүй тэдэнд боломж байхгүй байж болно. Энэ нь зөвхөн биднээс хамаарахгүй. Тэр хүмүүс завгүй байгаатай холбоотой ч байж болно. Хэрэв би зүгээр л энэ нээлттэй сэтгэлгээгээ хадгалж үүнийг аялал гэж үзэх юм бол эцсийн зогсоол нь бид олон хүмүүстэй найзалж уулзах болно. Австралид төрж өссөн хүмүүс ч соёлын энэ хашаанд дотор гацдаг. Орос гаралтай оюутан Макс Такаченко ийм бэрхшээлийг бодит байдал дээр ажиглажээ. In the formative years they form their own relationships. Өс чөгчөж байгаа насанда бид өөрсдийн харилцаагаа бий болгодгоо. Гэхдээ энэ нь амаргүй байдаг. Тэгэхээр та олон улсын оюутан эсвэл цагаачдын хувьд нийгмийн хүрээлэлд ороход хэцүү байна гэж байгаа бол би ийм сорилтыг тань ойлгож байна. Би ч бас үүнийг туулсан. Гэхдээ хин нэгний өөртөө тавьсан хязгаарлалтыг өөртөө шалтак болгож байгаа бол сайн зүйл биш ээ гэж би хэлмээр байна. Тэгвэл Такаченкогийн хувьд өөрийн соёлын хүрээлэлээс гарч өөр хүмүүстэй нөхөрлөхөд юу нөлөөсөн бэ?
It really came down to curiosity and meaningful relations.
Энэ үнэхээр миний сониуцсан бас утга учиртай харилцааг эрэлхийлсэнтэй маань холбоотой. Энийг чихрийн дэлгүүрт байгаа хүүхдтэй төсөөлөлөн бодож үзье. Тэд хизээч нэг чихрийг авахыг хүсэхгүй. Бүгдийг нь амталж үзхийг хүснэ. Австралийн тухайд та нэг гудамжинд соёлын чихрийн дэлгүүрт байлаа гэж бодъё. Яагаад өөрийгөө хязгаарлах ёстой гэж зүгээр л гараад үзээрэй. Утга учиртай харилцааны тухайд би тухайн хүнтэй харьяалал үндэс угсаа харгалзахгүйгээр ийм харилцааг бий болгодог гэдгийг ойлгосон. Хэрвээ та зөвхөн өөрийн соёлоор л өөрийгөө хязгаарлаж байвал бусад харилцаа, ялангуяа утга учиртай харилцаа холбоог хязгаарлаж бүр хасч болзошгүй
юм а.
Өөрийн гарал, ижил үндэсний соёлоос өөр хүмүүстэй нөхөрлөх нь бидэнд харьяалагдах мэдрэмжийг илүү ихээр янз бүрээр мэдрүүлдэг гэж профессор Гомес ярьж байна.
If you have friends who are Australian, for example.
Жишээлбэл, хэрвээ та Австрали хүнтэй найзлдаг бол харьяалах мэдрэмж үнэндээ хамаагүй л байдаг. Хэрвээ та өөртөөгөө яг ижилхэн хүмүүстэй цагийг зугаатай өнгөрж байгаа бол та одоо амьдарч байгаа газрынхан хөрсөнд буугаагүй байна гэсэн үг. Энэ ийм л учиртай. Соёл хоорондын нөхөрлөл бидэнд сэтгэн бодох юмсыг өөр арга барилаар хийхийг заадаг. Профессор Гомес Сингапурт төрсөн Евразийн хүн гэж өөрийгөө тодорхойлсон. Австралид ирээд өөрөөсөө өөр хүмүүстэй харилцах нь маш их үн цэнтэй байдгийг тэрээр ойлгожээ. Би үнэндээ хинтээ ч хамаагүй юм ярих гэж гэрээсээ гардаг байсан. Өөрийн эргэн тойрны хүмүүсээ таньж мэддэг байх нь чухал. Хэрвээ та цагаач бол өөр хүмүүстэй. Замагтгүй тэ таны хуршууд эсвэл хүнсний дэлгүүрт юм ахаар очирлож байгаа хүмүүстэй ч танилцаж, ярилцаж болон шүү дээ. Дараа нь хүмүүсийн янз бүр ялгааг ойлгож мэддэг болно. Та мөн тэр газраа илүү сайн мэддэг болно. Тиймээс өөрийнхөө аюулгүй тухтай орчинд байх тухай биш. Харин таны одоо нэг хэсэг нь болцоод байгаа. Энэ нийгмийн ойлгохын тулд гэрээсээ гарч хүмүүстэй ярилцаарай. Соёлын нэг хүрээлэл хагалахаас айдаг, хэцүү гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ айдас таны нөхөрлөлд саад учруулахыг бүү зөвшөөр гэж зөвлөж байна.
It's like what you fear is the things you're going to miss out on the other side of the fear.
Таны айдас түүний нөгөө талд та юу алдах вэ гэсэн айдас байдаг. Та алхаж сурч байгаа хүүхдийг харсан уу? Алхан гэдэг бидний хувьд сурахад хамгийн хэцүү чадваруудын нэг. Гэхдээ хөлд орж байгаа хүүхдүүд хизээч бууж өгдөггүй. Тэд хичээж дахин дахин оролдож байд сурдаг, дараа нь бүр гүйдэг. Тиймээс бид айцаа даван туулж хөгжөлтэй зүйл рүү ороорой гэж хэлмээр байна. Та зүгээр л орчноосоо гарч хошигнож мөсөө хаглах хэрэгтэй. Тэр хүн Австрал төрсөн эсэх, эсвэл энд ирсэн нь хамаагүй, бүгд австралчууд. Тиймээс зүгээр л барби дээр сам хорхоо цохиж шар харгийн онголгоод хөгжөлтэй
байгаарай.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.